61 год тому прогремели атомные выбухи у Хиросимы и Нагасаки. Про жахливые выники человечей ненависти не только жихары этих городов, але и весь свет не может забыть до сегодняшнего дня. Верники католической церкви Беларуси разом с людьми доброй воли у всех краин у жалобной литургии и хвилине тишини узгадали ахвяр атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, у всех, кто потерпел у жорстких, незразумелых войнах супроть человечества. 6 год тому у центре Менску, каля костела святых Симона и Алены, отбылось урочистое открытие мемориалу «Звон Нагасаки». Жихары Нагасаки подаровали белорусам копию звона «Анёл». Гэты звон захаваўся пасля атомной атаки, тады як увесь собор, дзе ён вісеў, быў зруйнаваны. Праз год каля звона была закладзена капсула з зямлёй, прывезенай з Хіросімы, Нагасакі і Чарнобыля. Мы, як напэўна ніякі іншы народ, разумеем боль і скруху японцаў, кажа ксёндз-магістр Уладыслаў Завальнюк, які, дарэчы, сёлета быў запрошаны ў Японію на сумнае, так бы мовіць, святкаванне ўгодкаў Нагасакі. На жаль, беларусы добра ведаюць, што такое радыяцыя, які гэта небяспечны, нябачны вораг. У дзень памяці ахвяр Нагасакі і Хіросімы кожны беларускі вернік маліўся і за сваю краіну, сваіх дарослых і малых, якія не па падручніках ведаюць, што такое радыяцыя. Мы, кажа ксёндз Завальнюк, падзяляючы больш жыхароў Хіросімы і Нагасакі разам з імі супраць, нават хоць бы і мірнага, але ўсё ж такі атаму.